Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Har bir masihiy inson Rabbimizga sodiq askar kabi xizmat qilmog'i kerak. Masihiy bo'lgan har bir kishi Xudovanddan: "Ey egam, menga qanday xizmat bermoqsan?" deb so'rashi kerak. Har birimizda kichik bo'lsa-da biron bir xizmat bo'lishi shart. Muqaddas kitobda aytilgani kabi, biz faqatgina tinglovchilar emas, balki ijrochilar ham bo'lmog'imiz kerak. Har qanday sharoitda ham Rabbimizga xizmat qila olishimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi? Xavori Pavlus shunday yozadi: "Ey o'g'lim Timoti, ilgari payg'ambarning sen haqingda bergan karomatlarini ko'zda tutib, ularni senga buyurib topshiraman. O'sha karomatlarga binoan yaxshi jangchidek jang qil. Iymon va vijdon pokligini saqlab tur. Ba'zilar pok vijdonini sotdilar va ularning iymon kemalari halokatga uchradi." Pavlusning ushbu gaplarini diqqat bilan kuzatadigan bo'lsak, u jang qil deganida yovuz kuchlar haqida gapirmadi, yoki ularni kimdandir quvib chiqarish, ularga buyruq berish haqida ham umuman indamadi. Xudovand uchun jang qilganimizda olib borayotgan jangimiz folbinlarga yoki faqat yovuz kuchlarga qaratilmasligi kerak. Xudovand bunday yovuzliklar bilan umuman aloqada emas. Jang qilish shundan iboratki, har bir masihiy kishi o'zining iymonini pokligini saqlashi va iymonda mustahkam bo'lishi deganidir. Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, muqaddas hayot kechirish lozim. Xavori Pavlus o'zining so'zlarini shunday yakunlaydi: "Iymon uchun bo'lgan ulug' kurashda jon jahding bilan harakat qil. Abadiy hayotni qattiq ushlab tur. Xudo seni shuning uchun da'vat etgan. Sen ulug' iymonni ko'p guvohlar oldida ochiq tan olgansan." Har bir masihiy kishi jang qilganida yagona maqsad muqaddas kalomning muqaddasligini saqlash uchun ham kurash olib borishi lozim. Sportchilar g'alaba qozonish uchun tinimsiz shug'ullanadilar va musobaqa boshlanganida bor kuchi bilan g'alaba uchun kurash olib boradilar. Har birimiz doimo Xudovandning kalomini mustahkam o'rganish uchun harakat qilaylik. Jang qilish vaqti kelganida g'alaba uchun bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz uchun. Mashq qilish vaqtida qanchalik qiyin bo'lsa, jang vaqtida shunchalik oson bo'ladi. Bunday mashq qilish nafaqat o'zimizdagi iymonning kuchli bo'lishi uchun kerak, balki butun dunyoni va jamoatlarni o'zining yolg'onlari bilan to'ldirayotgan shaytonga qarshi kurash olib borishimiz uchun ham asqotadi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.